Starea de Bine, o emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre terapia asistată de animale, despre faptul că un animal de companie poate fi mai mult decât un prieten, mai mult decât o prezență în casa noastră. Un animal de companie poate fi un foarte mare ajutor pentru o persoană aflată în dificultate. L-am invitat în studio pe domnul Victor Chitic, psiholog la Fundația Fir Foten. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit, de fapt.
Da, noi am mai avut emisiuni și chiar un reportaj foarte interesant cu acest proiect, Câini pentru Oameni. Aș vrea să vă întreb în primul rând cu ce se ocupă Fundația Fir Foten, pentru cei care n-au urmărit vechile materiale difuzate la noi și n-au auzit încă de dumneavoastră.
Fundația Fir Foten este o fundație de protecție a animalelor care are... Mă rog, a pornit, să zicem, povestea Fir Foten începe în Austria. Fir Foten înseamnă patru lăbuțe. Și acum avem birouri în toată Europa, în Africa de Sud, în America. Deci s-a extins foarte mult și e nemaipomenit munca pe care o fac ei pentru... protejarea animalelor în dificultate și a schimba mentalitatea oamenilor în legătură cu animalele și așa.
Aș vrea să stabilim de la început ce înseamnă animal în dificultate. Dați-mi câteva exemple de acțiuni în care s-a implicat Fundația Fir Foten la nivel internațional.
Păi, de exemplu, situația animalelor, vă dau exemplu din România, situația animalelor fără stăpân, da? Deci a fost un program masiv de castrări desfășurat pe parcursul a foarte mulți ani, sterilizări în vederea reducerii populației, managerii populației de câini fără stăpân. Același lucru se întâmplă acum, avem un proiect foarte, foarte frumos în Letea, unde la un moment dat s-a pus problema eliminării populației de cai sălbatici din Letea, care este ultima populație de cai sălbatici din Europa, și pentru că acolo au fost niște discuții legate de biodiversitate, de faptul că distrugeau flora locală și așa mai departe, și atunci avem un proiect acum în care se manageriază populația de cai sălbatici. De un an de zile a rămas constantă, deci programul funcționează extraordinar de bine, prin controlul reproducției. Și exemplele cele mai spectaculoase, să spunem, de urși dansatori, de exemplu, din Bulgaria și din restul Europei. Erau urși care au fost mutilați, li s-au tăiat ghearele, s-au scos dinții și așa mai departe și erau dresați să danseze pe o plită încinsă pentru divertisment. Toți urșii ăștia care au fost mutilați și au fost recuperați, cumpărați și așa mai departe de la tot felul de oameni care îi țineau în captivitate în niște condiții groaznice, acum se bucură de sanctuare specializate unde pot trăi liniștiți și să aibă o viață mai apropiată. Ei nu pot fi reintegrați în sălbăticie pentru că, având deja contact cu oamenii, nu mai au...
Plus că dacă li s-au scos dinții și...
Exact, nu pot supraviețui. Exact. Și atunci sunt puși în niște sanctuare și avem și în Bulgaria la Belița și în Germania și în Austria, plus proiectul cu felinele mari care au fost luate din România, de exemplu, pentru că grădinile zoologice de aici, unele din ele nu mai puteau să le țină, nu aveau condiții să le țină la standardele europene. Și atunci Fir Foten a preluat multe din aceste feline mari și le-a dus într-o rezervație proprie, enorm de mare, în Africa de Sud, la Lions Rock. Acolo avem o rezervație pentru feline mari. Foarte, foarte mare.
Așadar, animalele care sunt ținute în condiții improprii, în grădinile zoologice sau care sunt folosite pentru divertisment, sau am văzut la un moment dat un reportaj despre vânătoare, da. Animale crescute sau ținute pentru divertisment în anumite zone și care erau hăituite și tratate...
Da, se întâmplă în fiecare an la Balc treaba asta cu domnul Țiriac cu domeniul de la Balcă, vânătoarea de mistreți.
Există totuși legi care permit ca grădinile zoologice sau un circ, de exemplu, să aibă astfel de animale. Legile reglementează și relația sau modul în care ele trebuie să fie întreținute?
Da, deocamdată la noi în România încă este permis divertismentul cu animale sălbatice. În Anglia, de exemplu, și în alte țări din Europa au fost interzise spectacole de circ cu animale sălbatice. Până la urmă, nu văd de ce nu poți avea divertisment de calitate cu animale dresate pentru așa ceva, cu metode pozitive și animale domestice. Până la urmă, câinii, pentru câini o stimulare extraordinară, dresajul, dacă e făcut cum trebuie și cu metode potrivite și...
Bun, dar mă gândesc acum că poate un copil ar avea nevoie să vadă și el un tigru în realitate. Nu e suficient să mergem la muzeul Antipa să vedem animale împăiate.
Da, și ăsta este rolul grădinilor zoologice cu adevărat civilizate în vestul Europei și în alte părți, pe lângă conservare și de educare, pentru că pe mine ca și educație mă interesează ca un copil să vadă animalul într-un mediu cât mai apropiat de mediului natural. Or, circul nu este un astfel de mediu. Da? Circul este un chin pentru animal. Este îndepărtat de orice înseamnă mediu natural. Da? Nici grădina zoologică nu e cel mai bun exemplu, dar la grădina zoologică poți avea animale, de exemplu, cum sunt urșii ăștia de care vă vorbeam mai devreme, care nu pot fi reintroduși în mediul natural și atunci avem, e un compromis, practic, încercăm să facem un compromis în care câteva exemplare vor trăi o viață în captivitate, dar beneficiul pe termen lung educațional este că copiii înțeleg că, uite, așa trebuie ținute animalele și nu au ce să caute în circuri. Iar grădinile zoologice de afară, de exemplu, acolo se face îmbogățire comportamentală, stimulare mentală a animalelor, condiții cât mai apropiate de mediul natural, adică, de exemplu, nu o să vezi elefanți pe beton afară, pentru că sau animale sălbatice pe beton. Se încearcă reconstituirea mediului natural cât mai da. Bine. Spații și așa mai departe.
În România, Fundația Fir Fotten este cunoscută mai ales pentru proiectele și lupta în favoarea câinilor comunitari, a comportamentului oamenilor într-un mod decent față de câinii comunitari. Este o fundație de la care, să zic, am învățat că acești câini, care de obicei sunt priviți ca dușmanii principale ai bucureșteanului în special, sunt și în alte orașe, sunt de fapt niște ființe lipsite de, să zic, apărare sau niște ființe evident. Care nu au responsabilitatea faptului că s-au mulțit atât de mult.
Evident. Da. Fundația Fir Fotten desfășoară foarte multe programe foarte interesante. Evident că ăsta cu câinii este în prim plan pentru că e o problemă a Bucureștiului și a întregii țări până la urmă. Noi nu am militat pentru a avea câini pe străzi. Noi nu ne-am dorit așa ceva niciodată, nu și-a dorit nimeni, e absurd. Doar că am militat pentru o rezolvare cât mai umană și cât mai etică a problemei și soluția pe care o propusesem noi de programe de sterilizare în masă se pare că nu a fost acceptată din motive, nu știu, financiare, Dumnezeu știe, a fost mult mai ușor așa. E mult mai ușor să distrugi și să omori decât să încerci să rezolvi o problemă, chiar dacă durează mai mult, să fie soluția bună și etică și umană.
Nu este neapărat tema emisiunii, dar aș vrea să vă întreb cum au ajuns acești câini pe străzi.
Există, da, e o întrebare bună asta. Există foarte multe povești despre originea acestor câini în București. Sunt foarte mulți care spun că se datorează în principal demolărilor comuniste, când au fost demolate o grămadă de case, oamenii și-au abandonat casele și au fost demolate ca să facă loc clădirilor de blocuri. Nu e așa. Dacă vă uitați în biblioteca Muzeului Bucureștiului, există o serie acolo, o culegere care se numește Călători străini în țările române în secolul XIX. E, acolo sunt o grămadă de relatări din secolul XIX despre haite de câini, despre cum se purta, care era comportamentul lor, cum era să trăiești în București în momentul ăla. Deci câini am avut din totdeauna, chiar și înainte, chiar și din Evul Mediu avem cele mai vechi de când avem cele mai vechi scrieri, să spunem, despre țările române, avem și menționări ale câinilor. Deci nu e, întotdeauna am avut câini și pur și simplu nu a fost manageriată problema asta sau mulțime controlat și asta e situația. În Anglia, de exemplu, în vestul Europei, că foarte multă lume face comparația cu vestul Europei, în Anglia, de exemplu, s-a rezolvat problema în Evul Mediu printr-un ordin al reginei. A fost și la noi, de exemplu, țiganii în secolul XIX erau plătiți o sumă pentru fiecare cadavru de câine pe care îl aduceau, efectiv îi vânau pe străzi. Era un spectacol absolut grotesc, din ce am citit, ce descriau călătorii străini în țările române. În Anglia tot așa s-a rezolvat problema, doar că pe la 1600. Acum însă, suntem în secolul XXI, adică nu mai sunt metode acceptate moral și compatibile cu secolul 21. De-aia nu e vorba că vesticii neapărat sunt mai civilizați din punctul ăsta de vedere, ci pur și simplu la ei s-a rezolvat problema asta în altă epocă când astfel de metode erau acceptabile.
Și metoda pe care ați propus-o însemna sterilizarea câinilor fără stăpân și reintroducerea lor în mediu prin faptul că erau sterilizați, le scădea nivelul de agresivitate, să zicem.
Nu e o garanție,
dar,
adică nu există o corelație științifică neapărat între castrare și reducerea agresivității, însă cu siguranță se reduce numărul lor.
Iar adică ei nu se mai înmulțesc,
da.
Și practic cine ce cățel moare de bătrânețe dispare din
evident,
mediu.
Din ecosistem. Da. Bine, acum evident că se reduce agresivitatea intraspecifică, da, între ei, pe femele și așa mai departe și orice om ar putea fi prins la mijloc, e mai puțin probabil să fie mușcat. Însă soluția, asta fiind o problemă cu foarte multe fațete, nici soluția nu poate veni dintr-o singură direcție, da? Deci soluția nu e doar un program de genul ăsta, soluția trebuie să vină și din direcția legislativă și din direcția aplicării legii, că degeaba avem legi dacă nu le aplică nimeni, și din direcția educării cetățeanului și a responsabilizării.
Educării să nu-și mai abandoneze câinii sau să nu arunce cățelușii la marginea orașului.
Exact,
sau
da. Responsabilizării stăpânilor de câini și noi încercăm să facem treaba asta și să facem procesul ăsta de educație, care practic este așa, pe termen foarte lung, printr-un proiect nemaipomenit pe care îl avem, care se cheamă Copii învață să protejeze animalele, în care încercăm să schimbăm mentalitatea copiilor din școală cu privire la animale.
Am citit o știre destul de îngrijorătoare pe internet, respectiv că odată cu scăderea numărului de câini din București, a crescut numărul de șoareci.
Era de așteptat.
Cum? Lumea, de ce?
Pentru că lumea uită că orașul ăsta, cu tot ceea ce se află în el, este un ecosistem în care avem lilieci, porumbei, vrăbiuțe, șobolani, pisici, câini. Da? Și o grămadă, avem și pescăruși. Da? Ecosistemul ăsta trăiește într-un echilibru. El poate fi modificat, adică dacă... Cum să zic, dacă s-ar fi desfășurat un program de castrare, populația de câini s-ar fi redus treptat în timp și atunci ecosistemul ar fi avut timp să respire și să se adapteze. În momentul în care se întâmplă ce se întâmplă acum, efectiv luați de pe stradă o grămadă de câini, eliminați din teritoriu și omorâți, ai lăsat o gaură în ecosistem care trebuie să fie umplută de cineva.
De pentru ce că, trebuie?
Pentru că asta este legea naturii. Există resurse.
Adică, da? Mâncare.
Mâncare, evident. Asta e altă problemă, apropo de problema câinilor fără stăpân. Pe lângă programe intensive de castrări, educarea cetățeanului și nu știu ce, managementul deșeurilor este o mare componentă din problema asta a câinilor fără stăpân. Atâta vreme cât au resurse, da, la dispoziție, se vor mulți. Nu se mulțesc câinii, nu-i nimic, se mulțesc șobolanii, iată. Da? Deci, dacă problema a fost abordată greșit, evident că avem efecte în astea secundare. Noi am avertizat în legătură cu lucrurile
astea.
Eu
aș vrea să subliniez faptul că abordat greșit înseamnă de fapt neștiințific, pentru că
exact.
În alte țări există studii exact. Cu privire la modul în care funcționează aceste ecosisteme.
Programul, soluția asta sau Măsura în care asta este soluția optimă pentru gestionarea populațiilor câinilor fără stăpân este o problemă care nu a apărut la noi. În India au problema asta de foarte mulți ani.
Și cu maimuțele, da? Au acolo.
Și cu maimuțele și în alte părți ale lumii. Deci e o problemă de care umanitatea s-a tot lovit în diverse zone ale lumii. Asta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Băi, uite, noi după ce am avut problema asta în multe părți ale lumii, am constatat că asta e cea mai eficientă...
Adică Organizația Mondială a Sănătății intervine în managementul animalelor fără stăpân din orașe?
Trebuie să intervină pentru că animalele astea sunt purtătoare de boli, pot reprezenta o problemă de sănătate publică, da? Cum avem acum explozia asta de șobolani. Păi șobolanii transmit o grămadă de boli, da, până la urmă. Deci e o problemă care interesează Organizația Mondială a Sănătății, evident că e, da.
Haideți să vorbim despre tema de azi, pentru că subiectul acesta al câinilor fără stăpâni este atât de vast,
exact,
încât la emisiunea medicală trebuie să privim problema din punct de vedere medical. Okay. Adică e foarte interesant ce ați spus. Și nu știam că Organizația Mondială a Sănătății chiar se implică în această privință și asta dă foarte multă seriozitate problemei și studiilor care se fac în această privință și, doamnelor și domnilor, aici vreau să ajung faptul că există studii privind interacțiunea om-animal, interacțiunea dintre animalele din aceste ecosisteme care sunt orașele. Dar emisiunea de azi, care se numește Terapia Asistată de Animale, subliniază un alt aspect al câinilor fără stăpân. Faptul că aceștia sunt niște ființe uneori extrem de utile, ca orice alt câine, de altfel. Iar proiectul Fundației Fir Fotten demonstrează că niște câini fără stăpâni educați, dresați, pot să facă nu rău, așa cum ne-am obișnuit noi, ci foarte, foarte mult bine. Spuneți-ne în ce constă acest proiect Câini pentru Oameni?
Proiectul Câini pentru Oameni este un proiect care a plecat de la ideea de a schimba mentalitatea oamenilor față de câinii fără stăpân și arăta că pot fi și ei utili societății. Proiectul a împlinit 10 ani deja în România. Este primul proiect de terapie a stat de animale, din câte știm noi, sau în orice caz, primul cu câini maidanezi, asta e evident, în care au fost luați câini, au fost adoptați câini maidanezi din diverse situații, de pe stradă, din adăposturi, da? Și pregătiți să devină câini de terapie, dresați sub supervizarea unor dresori. Și acum sunt câini care fac terapie cu copii cu dizabilități și cu vârstnici.
Avem pentru telespectatorii noștri și câteva imagini cu acești căței dresați de Fundația Fir Fotten într-un cămin de bătrâni. Rog pe colegii mei din regie să ne arate aceste imagini. Noi am făcut și un reportaj, am fost foarte impresionată de reacțiile vârstnicilor. Pe ei de multe ori nu-i vizitează nimeni și așteaptă această zi de întâlnire cu căței cu foarte mare bucurie. Și chiar simt o mare satisfacție când dau de mâncare acestor câini.
Da, da, da. E fantastică reacția pe care o au. Într-adevăr, este un beneficiu fantastic pentru ei. În primul rând că interacțiunea cu animale, deși facem noi acolo, se numește activități asistate de animale. Da?
Activități asistate activități, de animale.
Da, e diferit cumva tehnic, să spunem, de demersul de terapie asistată de animale. În sensul că conținutul vizitei este spontan. Și sunt niște obiective generale, dar nu specifice. Adică, în cazul vârstnicilor și mai ales a vârstnicilor instituționalizați, riscul de depresie este crescut. Unii dintre ei au tulburări cognitive de genul demențelor, da? Alzheimer și așa mai departe. Și atunci, interacțiunea cu un animal este de natură să îi activeze comportamental și să prevină depresia. Plus că mișcarea e un comportament salutogenetic și atunci câinele facilitează și încurajează treaba asta.
Adică o plimbare cu câinele.
Exact, da.
Faptul că bătrânul este motivat să se dea jos din pat.
Exact, să se plimbe pe hol cu cățelul, să plimbe lesă, la viteza lui, așa, da? Ok, avem căței liniștiți.
Nu sunt ca acei căței de la mine, de la bloc, care aleargă toată ziua și o aud pe vecina mea strigându-i pe nume.
Da, câteodată
depinde de
bun.
Rasă, nu?
Depinde de rasă, dar știți, acum la câinii fără stăpân nu ne putem baza pe niciun fel de caracteristică de rasă, că noi nu știm ce fond genetic au ei. Și asta o facem prin evaluare comportamentală în momentul selecției.
Vorbim imediat despre asta. Să revenim așadar la bătrâni. Câinii sunt liniștiți, da. Se plimbă în ritmul vârstnicului.
Da. Deci, este vorba și de activare comportamentală care previne depresia. Și mai e o componentă aici. Ei au ajuns să asocieze cumva vizita noastră cu ziua de miercuri. Și este un lucru constant în viața lor, un reper temporal, pentru că în demențe este afectată orientarea spațiu-temporală, da? Și atunci e un reper temporal pe care ei l-au acolo. Deci dacă au venit căței, e miercuri, e în regulă. E ceva de care se pot agăța cei cu demențe. Cei că nu au toți demențe, de exemplu, dar pentru cei care au, este... E un reper important. Evident că vorbim aici și de multe alte beneficii pe care interacțiunea direcționată cu un câine le poate aduce. Acceptare necondiționată, caracterul non-critic al câinelui. Da?
Adică un câine oferă necondiționat afecțiune, da? Dacă este mângâiat.
La modul general, adică necondiționat, ăștia mai tipicari... să înțeleagă că necondiționat înseamnă totuși e condiționat, adică e condiționat faptul că nu-l batem, că nu, și așa mai departe. Necondiționat în sensul că nu ne cere mare lucru în schimb și este vorba de caracterul non-critic. Câinele nu judecă, nu vede handicapul, nu are reacțiile pe care oamenii le-ar putea avea, de exemplu, involuntare de altfel, față de o persoană cu handicap, cu dizabilități sau o persoană vârstnică. Da? Câinele vede o persoană umană și își dorește, are o dorință naturală de atașament cu oamenii datorită ultimilor 30 de ani de evoluție comună cu noi. Da? Deci asta, de fapt, stă la baza relației. Ei pot anticipa foarte bine și pot citi foarte bine gesturi și expresii faciale ale
omului.
Chiar
am văzut aceste articole
sunt
în care
da.
Câinii sunt puși să recunoască emoția privind inițial întreaga față și apoi doar ochii sau doar gura și ei recunosc.
Recunosc. A fost, în Ungaria, chiar a fost făcut în Budapesta, la un institut de etologie, a fost făcut un studiu comparativ între cimpanzei și câini. Cimpanzei fiind ruda noastră cea mai apropiată genetic. Da, 98,3% ceva de genul sau 99,8%. Și era de așteptat ca cimpanzeii, fiind ruda cea mai apropiată genetic, să fie mult mai capabili decât câinii să recunoască gesturi și expresii faciale umane. Dar de fapt au fost câinii, pentru că 30.000 de ani de evoluție comună cu ei i-au învățat treaba asta. Și foarte interesant e că primul lucru la care se uită atunci când iau contact cu un om sunt mâinile. Pentru că, de ce? De-a lungul timpului, întotdeauna din mână putea să vină și mâncarea și piatra. Și atunci, să vedem ce primim. Dar, da, sunt maestri la citit expresii faciale umane. Sunt incredibili. Și sunt multe studii care arată chestia asta. Și atunci se și pliază foarte bine emoțional pe dispoziția...
Adică dacă vârstnicul este trist...
Da.
Ce va face câinele?
Va reacționa în consecință, va încerca să-i ofere un fel de suport emoțional. Adică câinele, dacă se sesizează că cineva este trist, da, din postură, din limbajul non-verbal, nu va începe să alerge de nebun, să vrea să joace. Va încerca să activeze persoana respectivă. Da? Deci ei răspund, răspunsul lor emoțional este foarte... fiind acordat cu cel al oamenilor. Tocmai din cauza faptului că am evoluat împreună.
Să vorbim puțin și despre câinii folosiți în terapia copiilor cu dizabilități, dar avem și câteva imagini de la un simpozion pe care l-ați susținut dumneavoastră la Cluj, unde...
Nu eu l-am susținut, nu.
A fost, fundația.
Nu, nici măcar.
Nici măcar fundația?
Nu, nu, nu. A fost un eveniment care se numește Ziua Interacțiunii Om-Animal. E organizat de Universitatea Babeș-Bolyai în fiecare an, Catedra de Psihologie, în fiecare an, de fapt de vreo 3 ori pe an, iar noi am fost invitați acolo.
Și aici vedem că acest cățeluș, cum îl cheamă pe acest cățeluș?
Ea este Mulan, este o cățelușă.
Da? E o cățelușă care sare printr-un cerc, da. pentru cei care ne ascultă la radio, din nefericire nu avem cum să le descriem cu adevărat ce se vede în imagine, dar promitem că cei care aveți cont de Facebook veți putea vedea aceste imagini pe Facebook după emisiune. Așadar, câinii ăștia știu să facă o mulțime de giumbușlucuri.
Da, da.
Ce știu ei, în afară de faptul că sar prin cerc sau dau noroc?
Nu e o rețetă standard. Bine, evident că după perioada de selecție inițială, da, care trebuie să fie foarte riguroasă, să zicem, ne interesează o perioadă de disciplină de bază, în care, na, de acolo începem, de la disciplina de bază, da? Șezi culcat, așteaptă. Iar după aia, toate trucurile și toate trăznăile pe care le învață ei, sunt, adică toate au în spate, trebuie să aibă un fundament terapeutic, da? Evident că orice aș învăța câinele până la urmă, pentru el e stimulare cognitivă și e bine, e îmbogățire comportamentală, decât să stea toată ziua pe canapea, da, să răzui de pe canapea, să facă de 60 de kg, mai bine alerg cu el în parc și fac mișcare și, da, îl stimulez cognitiv. E, și fizic, până la urmă, da? Că și la ei apare obezitatea, cum apare și la noi, din cauza sedentarismului. Dar, mai departe, există un fundament terapeutic pentru relația cu copilul. Adică, dacă mie mi se pare că ar fi un joc foarte frumos și ar fi în beneficiu copilului sau aș putea atinge un obiectiv terapeutic cu copilul dacă câinele îmi sare prin cerc, atunci o să vorbesc cu instructorul câinilor și o să zic, uite, Emma care lucrează cu Mulan, Emma...
Să înțeleg că există Mulan un instructor pentru
există.
Fiecare câine.
Da, 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 fiecare câine are instructorul lui.
Și câinii noaptea dorm acasă la instructori?
Da, 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 da.
Am înțeles, deci practic Mulan este cățelul Emei.
Da, da, da. A fost adoptat, da, stau la ei acasă.
Așa, deci dacă este nevoie
este
să
foarte
facă...
importantă treaba asta pentru relația care se dezvoltă între ei, pentru că, practic, handlerul ajunge să știe fiecare gest al câinelui și invers și ajunge să știe exact când e o problemă, ei locuind împreună, deja știu toate meandrele unuia celuilalt și unul celuilalt și dacă există o problemă, de exemplu, pe care eu n-aș putea din afară, să zicem, neapărat să o observ, da? Dar ei îmi pot spune, băi, nu cred că se simte bine astăzi. Ok, anulăm ședința sau o amânăm sau, da? Pentru că până la urmă, fiind o fundație de protecție animalelor, ne interesează foarte tare bunăstarea animalului și atunci nici nu vrem să îl împingem prea tare sau să îl aducem în punctul în care animalul face ceva ce nu i-ar plăcea să facă.
Da. Da?
Pentru că se produc acolo niște asocieri negative și nu vrem lucrul ăsta, da?
Practic, un câine nu are conștiință, nu deosebește binele sau nu are capacitatea să aleagă bine de rău, dar reacționează instinctiv la acest stimul negativ sau pozitiv, nu?
Da, numai că stimulii ăștia, da, normal că nu ne punem problema de etică sau de conștiință de sine la câine, da, nu suntem acolo la nivelul ăla cognitiv, dar stimulii ăia de care vorbim pot fi foarte complexi la câine, adică ceea ce ține de în tot ceea ce ține de relația cu oamenii, orice mică chestie poate reprezenta un stimul pozitiv sau negativ. Da? Depinde de câine, depinde de relația pe care o ai cu el și așa mai departe.
Bun, și haideți să vedem ce activități poate să învețe câinele și care sunt în beneficiul copiilor cu dizabilități. Uh-huh. Dați-mi câteva exemple concrete.
Sunt două feluri, să spunem, de activități ca să se poată numi terapia asta de animale. O parte dintre activitățile astea pot fi desfășurate, câinele nu trebuie să facă nimic, trebuie să fie de față atât, da? E suficient, sau să mănânce, Da? Dacă îi zic copilului, uite, hai să facem nu știu ce joculeț și uite, țuca e aici sau Mulan și la final îi dai să mănânce. Da, ai o recompensă pentru
copil.
Pentru copil, da.
Și eu, pentru câine, de altfel.
Pentru câine, evident, evident că este. Da, dar deci practic câinele nu trebuie să facă nimic, trebuie să mănânce ceea ce el oricum face în mod natural, da? Și e un factor de motivație în plus pentru copilul ăla. Dacă i-aș fi zis pur și simplu hai să facem joculețul ăla, nu vreau, n-am chef. Da, așa când știe că l-așteaptă o chestie. Deci există partea asta unde câinele nu trebuie să facă absolut nimic, da? Și există partea în care câinele trebuie să fie implicat activ și atunci inventăm tot felul de joculețe și trucuri cu ei. De exemplu, avem un joculeț pe care îl facem cu niște conuri colorate în care acolo noi atingem mai multe obiective simultan, că lucrăm și pe culori, conurile sunt, au culori diferite, lucrăm și pe numărat și pe orientare spațială și îi spunem, îl învățăm să le așeze în ordine sau în pătrat sau în cerc, lucrăm și forme, de exemplu. Da?
Deci copilul așează conurile pe podea.
Așează conurile pe podea, da? Aici, cum să zic eu, complexitatea exercițiului este, poate fi variată enorm de mult. Important este că el după aia, la final, ca recompensă pentru că a făcut treaba asta, la final putem să punem, de exemplu, bucățele sub conurile respective, bucățele de mâncare. Și dăm drumul câinelui să ducă să le caute. Sau vedem dacă ghicește sub care dintre ele este ascunsă mâncarea.
Câinele ghicește...
Ghicește, să duce după miros, da.
Copilul crede că ghicește, da.
Da, evident. Deci sunt tot felul de exerciții de genul ăsta, de la foarte ușoare la foarte... complexe. Da, ei acum, de exemplu, ne jucăm cu ei cu niște puzzle-uri pentru căței, care ne ajută foarte tare și în relația cu câinele. Uite, când o să ne vedem și cu căței, o să vi le arătăm. Care sunt foarte bune ca stimulare și pentru copii și pentru câini. Alte exerciții, nu știu, de exemplu, e un exemplu pe care eu îl dau frecvent, că mi-e foarte la îndemână. Dacă lucrăm pe motricitate fină, punem copilul să taie bucățele de cremvuș cu foarfeca pentru cățel, să folosim ulterior în ședință ca recompensă. Da? Deci asta se întâmplă la începutul fiecărei ședințe. Asta îmbunătățește motricitatea fină, iar de aici noi putem să extrapolăm după aia, să mergem mai departe și să facem decupaj pe contur, de exemplu. Da? Sunt niște chestii în evaluarea copilului mic, acolo e foarte greu să evaluezi inteligența și oricum inteligența e un concept așa foarte fluctuant în psihologie, foarte dinamic, dar putem se evaluează concret prin ceea ce face un copil tipic la vârsta respectivă biologică, da? Și atunci evaluăm cumva vârsta mentală. Și știm că la vârsta de copilul taie după contur, un copil tipic, da, normal, taie după contur o formă simplă, da? Coazi, copilul meu e aici sau nu? Nu e. Ok, atunci trebuie să lucrăm în direcția aia.
Da. Propun să facem o scurtă pauză. Sigur. Și apoi să revenim și să vorbim puțin despre metodele prin care selecționați câinii. Uh-huh. Și poate chiar să vorbim despre cei care ne ascultă și ne urmăresc la televizor, dacă și-ar dori să aibă un astfel de câine în casa lor, să fie de ajutor copilului lor, care ar fi posibilitățile în România. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Jesus.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre terapia asistată de animale. Invitat în studio este domnul Victor Chitic, psiholog la Fundația Firfoten. Puteți intra și dumneavoastră în direct cu o întrebare scurtă sau cu o experiență personală legată de beneficiile vieții alături de un animal de companie. În cazul de față, câinele. Pisicile pot fi animale de terapie?
Sigur că da. Pot fi animale de terapie, însă cu pisicile e puțin mai dificil. Cu toate că pot fi animale de companie nemaipomenite, e puțin mai greu să faci terapie cu ele, pentru că pisica în mod natural este un animal solitar. Toate felinele sunt animale solitare, drept pentru care ea nu prea are nevoie de mare afiliere cu omul. Am prea o interesează pe ea. Și stăpânii de pisici cam știu despre ce vorbesc. Dar din cauza chestii este că pisica nu este un animal de haită nativ, care să trăiască în grup, e prădător solitar, este și mai dificil cu dresajul. Se poate face, evident că se poate orice. Dar e mai
greu.
Dificil, da.
Să revenim la câini. Spuneați că pentru câinii comunitari aveți niște teste sau faceți un proces de selecție. Uh-huh. În ce constă această selecție sau care ar fi criteriile pe care le aplicați atunci când alegeți un cățel sau altul să fie animal de terapie?
Da. Sunt, în primul rând, fiind baza de selecție atât de mare, îmi pot permite să fiu, din fericire sau din păcate, foarte drastic la capitolul selecție. De ce? Părerile în legătură cu terapia asta de animale, la modul general, adică în opinia publică, sunt extremizate. Ori e o prostie, nu poate fi eficient așa ceva, și la spectrul cealalt e magic. E la mijloc, evident. Da? Drept pentru care nu toți câinii pot face treaba asta. Nu toți câinii sunt potriviți pentru activitatea asta. Pot fi câini, de exemplu, care să fie foarte buni pe, să fie animale de companie, să spunem, da, sau pentru alte utilități, dar pentru terapie e nevoie de un câine foarte echilibrat.
Încă ceva, câinii, de exemplu, care însoțesc persoanele nevăzătoare, uh-huh, beneficiază de un alt tip de antrenament,
categoric,
nu?
Categoric, da. Acolo dresajul este mult mai dificil și selecția e mult mai dură și dresajul și durează mai mult.
Da. Bun, revenim
foarte, la... Un procent foarte mic din câinii care intră în pregătirea de... Am senzația, nu mai știu dacă am zis undeva, cred că 2%, care intră în pregătirea de a deveni câini ghizi, chiar ajung câini pentru nevăzători.
Deci câine de terapie e mai ușor să fii
categoric
decât un câine pentru nevăzători.
Da. Ăla chiar e un câine excepțional. Ăla de nevăzători este un câine care a trecut prin niște procese de selecție foarte dure.
Bun, ce aveți în vedere? Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Ne interesează cam ce caracteristici are câinele care poate să ajungă animal de terapie.
Bun, deci după ce am spus că nu toți pot face treaba asta, pe noi ne interesează un câine echilibrat. Iar primul criteriu pentru noi este vârsta, da? Pentru că nu vreau să iau un câine care să aibă deja 10 ani și cu care să mai lucrăm 2 ani și după aia să-l pensionăm, da? Pe de altă parte, nici nu vreau să iau un pui, pentru că toate studiile care au fost făcute pe selecție de câini utilitari, toate cercetările din domeniu arată că valoarea de predictibilitate a testelor atunci când animalul este pui este foarte scăzută. Da, pentru că eu nu știu în ce direcție se va dezvolta el. Chiar dacă îl cresc eu și îi modelez cumva mediul în care trăiește, nu știm. Da? Nu știm ce bagaj genetic are și așa mai departe. Și atunci noi încercăm să găsim câini care sunt adulți, tineri. Da? Un an, doi ani, trei ani, ceva de genul. Vârsta e primul criteriu. Apoi, să zicem, talia. Nu aș putea să lucrez cu un câine de talia unui ciobănesc caucazian. Adică mi-ar fi foarte greu. De ce? Eu lucrez cu copii și în general copii mici care se cam sperie ușor. Și atunci
deci trebuie un câine mai micuț.
Un câine care să pară... Nu, de talie medie, obișnuit. Un câine obișnuit. Da,
de talie danez obișnuit.
Mai danez obișnuit, da, exact. Da.
Am văzut, de fapt, în imagini. Sunt niște câini drăguți. Chiar cu o față cum se cade.
Da, nu fața contează, până la cât te contează temperamentul și... Na. E, pe noi ne interesează așa, în momentul în care câinele este pus în fața unei situații pe care el o consideră situație limită, da, sau amenințătoare, în momentul ăla, la orice organism mai volat,
și la om inclusiv,
mamifere, ok, da? Ne referim la mamifere, intră în funcțiune amigdala, sau ce se numește creierul reptilian, da? Deci o parte a creierului care e sistemul de alarmă al creierului. Da? În momentul când organismul se simte amenințat, amigdala dă două direcții clare, ori una, ori alta. Fugă sau atac. Sunt situații în care dă și comanda îngheț, adică nu faci nimic. Dar alea, în general, sunt la animale pradă, de gen iepure. Da? Iepurele are șanse mai mari să supraviețuiască dacă rămâne nemișcat și trece prădătorul pe lângă el. Da? La prădători, cum e câinele, da? Sau pisica sau lupul, da? Comportamentul ăsta e dezadaptativ. Pe ei nu-i ajută cu nimic friz comportamentul de a îngheța. Ei atacă sau fug.
Iar la
pe mine mă interesează pentru terapie câinele ăla care niciodată, sub nicio formă, nu va alege situația de atac. Întotdeauna să prefere să fugă.
Fugă, da. Da. Avem un apel telefonic, este aproape la sfârșit emisiunea noastră, așa că o să vă rog foarte scurt. Bună ziua, sunteți
bună
în direct.
Ziua. Foarte scurt, dacă ați auzit de histatic.
Am patru histidatic.
Persoane. Histidatic, da.
Așa, patru persoane, două de la câini și două de la pisici. Un domn care este operat săptămâna trecută, a fost la București operat și e în recuperare, de la pisic.
Da.
Ce facem cu părul de pisică, că copiii jumulește pisica, cățelul, îi place să... Ce facem cu...
Da, vă mulțumim foarte mult, doamnă Mari. Este o întrebare bună, pentru că am văzut multe articole pe internet că un copil se dezvoltă mult mai bine în compania unui animal. Ce facem cu aceste boli? Cum se numesc? Zoonoze? Cum se numesc?
Da, zoonoze, da. În legătură strict cu ce spunea doamna cu histul hidatic, nu pot să vă spun mare lucru, că nu sunt medic veterinar eu. Da, deci pentru mine aici se închide. Însă, știu așa, că există multe studii și chiar mi-a zis un prieten medic care a venit de la o conferință de pneumologie că sunt studii care arată că riscul de boli pulmonare și respectiv în special astm este mai redus statistic la copiii care au un animal de companie în casă.
Pentru că își dezvoltă mai mult imunitatea.
Da, exact. Deci copiii care cresc cu animale în casă, e clar că...
Pentru a răspunde întrebării telespectatorii noastre, probabil că ar fi bine ca pe viitor să facem o emisiune dedicată în totalitate zoonozelor,
da.
Pentru că nu avem cum să evităm interacțiunea cu animalele decât dacă ne închidem într-un glob de sticlă.
Da.
Și nici atunci nu e sigur că vom trăi veșnic fără niciun fel de boală.
Acum, lumea face greșeala să generalizeze foarte tare de la exemple specifice,
da.
Dar generalizarea de
sigur.
Genul ăsta este...
Eu sunt convinsă că dacă întâlnești o persoană care a avut o afecțiune sau are o afecțiune transmisă prin intermediul animalelor, te face să te gândești de mai multe ori la lucrul ăsta. Întotdeauna e șocant să întâlnești bolnavi, indiferent de boală.
Da, însă când vorbești despre o boală anume cum e asta de care, sau o afecțiune cum e asta pe care a specificat-o doamna, e bine să te uiți în general la prevalență și incidență.
Da, la cât de frecventă este și cine este afectat.
Da.
Din păcate nu mai putem continua emisiunea, suntem la final. Ce am înțeles de la dumneavoastră este că dintre câinii comunitari, mulți dintre ei pot avea șansa să fie de folos pacienților cu dizabilități sau persoanelor vârstnice, că acești câini selectați, în principiu, trebuie să reacționeze prin fugă, nu prin atac, atunci când e o situație neprevăzută și percepută ca fiind amenințătoare, că trec printr-o școală destul de dură prin care ei sunt evaluați și dresați.
Asta pentru terapie. Mesajul pe care am vrut noi să-l transmitem prin programul ăsta este că, în primul rând, dacă ei pot rezista standardelor și pot face față standardelor înalte la care îi supunem noi pentru terapie, cu siguranță că foarte mulți dintre ei pot fi câini excepțional de companie.
Adică pot fi adoptați.
Exact.
Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept la emisiunile medicale pentru a discuta despre efectele beneficii ale terapiei asistate de animale și când veți deschide acel centru, sperăm să fim alături de dumneavoastră și să-i și filmăm pe acești căței pe care i-am văzut doar în poză.
Da, da, da.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi domnul psiholog Victor Chitic de la Fundația Firfoten. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună!